Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vlla juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar, neve pam se si Abrahami ndërmjetësoi tek Perëndia për qytetet e Sodomës dhe Gomorës përpara shkatërimit të tyre. Gjithashtu vumë re se si ëngjëjt vizituan Lotin dhe pam për gjendjen e ulët morale të këtyre qyteteve. Në mësimin e sotëm do të hedhim vështrimin mbi kapitujt e 19 dhe të 20 të Zanafilës, dhe do të shikojmë se si në mënyrë supernatyrore, me anë të ëngjëve, Zoti e nxjerr Lotin jashtë Sodomës, e cila do të shkatërroj. Përveç shpëtimit të Lotit dhe fundit tragjik që pusuan Sodoma dhe Gomora, do të hedhim një vështrim mbi jetën e Abrahamit, veçanërisht në një aspekt të dobët në jetën e tij. Le të shikojmë së bashku në kapitullin e 19 të librit të Zanafilës dhe le të lexojmë nga vargjet 12 deri 14. Atëherë ata njerëz i than Lotit: "Kë ke tjetër këtu? Nxirr nga ky vend dhëndurët e tu, bijt dhe bijat e tua, dhe cilin do që ke në qytet, sepse ne po bëhemi gati ta shkatërrojmë këtë vend, sepse britma e banorëve të tij është e madhe përpara Zotit dhe Zoti na dërgoi për ta shkatëruar." Atëherë Loti doli e u foli dhëndurëve të tij që ishin martuar me bijat e tij dhe tha: "Çohuni, largoni nga ky vend, sepse Zoti do ta shkatërroj qytetin." Por dhëndurët e tij patën përshtypjen se ai po bënte shaka. Loti ndodhet në një situatë shumë të keqe. Ai kishte kaluar shumë vite në qytetin e Sodomës. Edhe pse nuk i pëlqente fare, ai ishte mësuar me këtë stil jetese dhe kishte filluar ta toleronte. Kjo lloj jete për të ishte një poshtërsi e vërtet. Ai kishte parë se si bijt dhe bijat e tij ishin rritur në këtë ambient dhe duket se ata ishin martuar me njerëz që kishin standardet etike të qytetit prej nga vinin. Kur erdhi koha që Loti mori fjalë nga Perëndia për t'u larguar nga qyteti, shkoi tek të gjithë dhëndurët e tij dhe u tha: "Ikim që këtej. Perëndia do ta shkatërrojë këtë qytet." Si ju përgjigjen ata shqetësimit të Lotit, vjerrit të tyre? Ata e pa me mos përfilje, qeshen dhe than me vete: "O plaku i gjor, paska rrjedhur fare dhe filluan të talleshin me të." Një javë më parë, Loti kishte investuar ca para në një pasuri të patundshme dhe ata të gjithë e dinin këtë gjë. Ai kishte jetuar aq gjatë dhe padyshim që ata e morën para lajmërimin e tij si një shaka të madhe. Ky njeri, Loti, ishte jashtë vullnetit të Perëndis në këtë vend dhe nuk ishte dëshmuar aty ndonjë gjë për Perëndin. Ai nuk fitoi ndokënd për Zotin në këtë qytet. I njëjti parim është i vërtet sot. Sa herë që bie në nivelin e njerëzve që janë në botë, miku im, nuk do të mund t'i fitosh ata. Mendoj se ky fakt është demonstruar më së miri në këtë pasazh. Ndershmërisht do t'isha dakord me Abrahamin që thotë se ky njeri, Loti, nuk ishte i shpëtuar, por kujtoni se çfarë thot Pietri tek letra e dytë e tij: "Edhe dënoi me shkatërim qytetet e Sodomës dhe të Gomorës, duke i bërë hi dhe i bëri shembull për ata që në të ardhmen do të jetonin pabesisht, dhe e liroi të drejtin Lot që helmoi nga sjellja imorale e këtyre të çoroditurve, sepse ky i drejt banonte në mes tyre e mundonte përdit shpirtin e tij të drejtë, duke shikuar dhe duke dëgjuar veprat e tyre të poshtra. Po ju them që Loti asnjëherë nuk u kënaq në Sodom. Madje, edhe tani që i duhet të lërë qytetin, nuk mund të marrë me vete askën tjetër përveç gruas dhe dy vajzave të tij të pamartuara." Le të shikojmë vargun e 15 dhe të 16. Sa doli Agimi, engjëjt e nxitën Lotin duke thënë: "Qohu, merr gruan dhe bijat e tua që gjenden këtu, që ti të mos vdesësh në dënimin e këtij qyteti." Duke qenë se ai po nguronte, ata njerëz e morën përdore atë të shoqen dhe dy bijat e tij, sepse Zotit i kishte ardhur mëshirë për të. E nxorrën jashtë dhe i shpëtuan jetën duke e çuar jashtë qytetit. Ja një njeri që i besonte Perëndis, pavarësisht nga çdo gjë që ndodhte rreth e qark tij. Nëse do të kisha vetëm librin e Zanafilës, nuk do të besoja se Loti ishte i shpëtuar. Por përderisa Pietri e quan atë një njeri të drejtë, ne e dim që ishte i tillë. Loti ishte i drejt, sepse kishte ndjekur Abrahamin, i besonte Perëndis dhe kishte ofruar atij sakrifica. Ja pse shohim që Perëndia tregohet i mëshirshëm me të. Loti i beson Zotit dhe del jashtë qytetit. Fakti që ai i beson Perëndis duket në veprimin që ai bën. Le të lexojmë vargjet 17 deri në 19. Ndërsa po i qonin jashtë, njëri prej tyre tha: "Ik shpejt për të shpëtuar jetën tënde. Mos shiko prapa e mos u ndal në asnjë vend të fushës, shpëto në mal që të mos vdesësh." Por Loti ju përgjigj atyre: "Jo, Zoti im. Ja shërptori yt gjeti hir para syve të tu dhe ti u tregove shpirt madh ndaj meje, duke më shpëtuar jetën. Por un nuk do të mund të arrij malin para se të më zër fatkeqësia dhe un të vdes." As Loti nuk donte të largohej. Ai do të dilte nga qyteti, por nuk mund të arrinte deri në mal. Le të shikojmë vargun e 20. Ja, ky qytet është mjaft i afërt për ta arritur dhe është i vogël. Më lër pra të iki shpejt aty, a nuk është i vogël? Dhe kështu do të shpëtoj jetën. Ky qytet ishte një vend i vogël i quajtur Zoar dhe Loti shkoi pikërisht aty. E shini, ai doli nga Sodoma me Sodomën dhe zakonet e saj mbi shpinë. Ai nuk doli i pastër. Në vargjet që do të pasojnë, do të shohim se ai hyri në shumë telashe në atë kohë. Le të shikojmë shkatrimin e qyteteve të fushës. Perëndia shkatroi qytetet e Sodomës dhe Gomorës, dhe ne na janë thënë dy gjëra. Një që ka të bëjë me gruan e Lotit dhe një tjetër që ka të bëjë me vajzat e tij. Për sa i përket gruas së tij, lexojmë. Le të shikojmë në vargun e 26. Por gruaja e Lotit solli kryet për të shikuar prapa dhe u bë një statuj prej kripe. Mendoj se ky varg është keq kuptuar shpesh. Përse gruaja e Lotit u kthye dhe pa prapa? Mendoj se arsyeja ishte e dyfisht. Së pari, ajo u kthye dhe pa prapa sepse nuk donte të largohej nga Sodoma. Ajo e donte Sodomën. Në të njëjtën kohë, ajo e donte edhe të shoqin Lotin dhe dëshironte t'i bindej atij. Ajo e ktheu kokën prapa sepse dashuria e saj për Sodomën ishte shumë më e madhe se çfarëdo lloj dashurie tjetër. Ajo nuk dëshironte të largohej prej andej. Ai qytet ishte gjithë jeta dhe dëshirat e saj. Ajo ishte antare e klubit X dhe Y. Në fakt, nuk ishte klub në qytet ku ajo të mos bënte pjesë. Asaj i pëlqenin kaq shumë mbledhjet së bashku mbrëmjeve me hën dhe pa hën. Nuk jam i sigurt, por ndoshta takohej edhe në ndonjë klub fetar të vogël, por të këndshëm. Studionin së bashku fe dhe të gjitha ndiheshin mirë. Gruaja e Lotit ishte e përfshirë në kaq shumë aktivitete dhe japse nuk dëshironte të largohej prej andej. Zemra e saj ishte në Sodom. Trupi i saj doli jashtë së bashku me Lotin, por me siguri zemra e vet mbeti në qytetin që po shkrymoi. Ky varg është një mësim shumë i mirë për ne sot. Dëgjoj shumë të krishterë që diskutojnë midis tyre se duan ta shohin Krishtin të vi. Por në të vërtetë, askush nuk jeton një jetë të drejtë përpara Perëndis. Të dielën në mëngjes është shumë e vështirë t'i bësh të largohen nga shtëpitë e tyre të këndshme për të shkuar në kishë. Ndërkohë që të dielën në mbrëmje, nuk u bëhet të largohen nga shtëpia e tyre, sepse në televizor do të shfaqet filmi i tyre i preferuar. Po kur Zoti të vijë miku im, do ta lini televizorin dhe do të largoheni nga shtëpia juaj e këndshme. Do të lini çdo gjë. Kam vetëm një pyetje për t'ju bërë. A do të thyhet zemra po të lini të gjitha këto gjëra që keni këtu poshtë? Ja kam bërë vetes këtë pyetje shumë herë. Për të qenë i ndershëm me ju, nuk është se mezi pres të largohem. Do të dëshiroja të qëndroja. Kam miqtë e mi, të dashurit e mi me të cilët dëshiroj të jem edhe për disa kohë. Kam shërbesën në kish, shërbesën në radio, që t'jemi sinqert me të gjithë ju, do të dëshiroja të vazhdoja. Por do të flas hapur me ju. Shpresoj që Zoti do të më lërë të qëndroj këtu edhe pak më gjatë. Në të njëjtën kohë, dëshiroj t'ju them se kur ai të më thras, nuk do të kem ndonjë gjë këtu poshtë që do të më thyej zemrën po ta lë. as edhe një gjë të vetme. E dua shtëpinë time, por do të largohesha prej saj me kënaqësi për të shkuar në shtëpinë time me Perëndin. Po ti, si mendon për këtë gjë? Por le t'i kthehemi më mirë historisë sonë. Gruaja e Lotit u kthye dhe pa prapa, sepse e donte Sodomën më shumë se gjithçka tjetër. Ky mund të quhet shpjegimi numër 1. Arsyeja tjetër pse gruaja e Lotit pa prapa është thjesht sepse ajo nuk i besoi Perëndisë. Perëndia kishte thënë: "Largoni nga qyteti dhe mos shihni prapa." Loti nuk pa prapa. Ai nuk dyshoi në Perëndin, por i besoi atij. Nuk ndodhi kështu me gruan e Lotit. Ajo nuk i besoi Perëndisë. Ajo kur nuk e kishte marrë këtë çështje seriozisht. Feja ishte vetëm pjesë e klubit ku ajo mblidhej, siç mblidhen shumë njerëz sot për të pirë kafe. Ajo nuk ishte besimtare. Kjo është arsyeja që nuk mundi të dilte jashtë nga qyteti dhe u kthye në një statuj prej kripe. Le të shikojmë mëkatin e Lotit me dy vajzat e tij. Nuk do t'i hyj në detaje historisë së dy vajzave të Lotit në vargjet 31 deri 38. Është shumë e neveritshme. Ta themi hapur, Loti nuk bëri mirë që lëvizi në qytetin e Sodomës. Përfundimi ishte që ai humbi gjithçka përveç shpirtit të tij. Jeta e Lotit është pikturë e shumë njerëzve që mendojnë se nuk do të gjykohen kurrë për mëkatet e jetëve të tyre. Ata janë të shpëtuar si nëpërmjet zjarrit. Zoti u ka thënë në mënyrë shumë të prerë këtyre njerëzve që i kanë vendosur të gjitha vezët e tyre në një shportë, se nëse ata nuk do ta gjykojnë mëkatin e tyre këtu, ai do ta gjykojë atë. Meqduket, kështu qëndronte puna edhe me Lotin. Dua ta përfundoj këtu këtë kapitull duke u kthyer nga Abrahami. Çfarë mendonte Abrahami për gjithë këtë histori? Le të shikojmë vargjet 27 deri 28. Abrahami u ngrit herët në mëngjes dhe shkoi në vendin ku kishte qëndruar përpara Zotit. Pastaj drejtoi shikimin nga Sodoma dhe Gomora, si dhe nga tërë krahina e fushës, dhe kështu pa një tym që ngrihej nga toka, si tymi i një furre. Kur Abrahami i hodhi syt nga Sodoma, mendoi se zemra e tij u trishtua shumë. Nuk jam i sigurt nëse ai e dinte ose jo se Loti kishte dalë jashtë qytetit. Ndoshta e mësoi këtë gjë më vonë. Kur hodhi syt andej, u trishtua ndoshta vetëm për hirin e Lotit, sepse Abrahami vet nuk ishte investuar asnjë qindark në atë qytet. Kur erdhi gjykimi, nuk e shqetësoi asnjë grim, sepse ai nuk i dashuronte gjërat e Sodomës dhe as gjërat e botës. Kujtoni se tek letra e parë e Gjonit neve na është thënë: mos e doni botën dhe as gjërat që janë në botë. Kam predikuar disa herë një mësim që e kam titulluar Vizit në Sodom. Në fillim e shoh Sodomën nëpërmjet syve të Lotit. Loti sigurisht që kishte një pamje të gabuar për të. Më pas e shoh qytetin përmes syve të gruas së tij. Ajo ra në dashuri me të. Më pas shkoi për vizit në Sodom me Abrahamin. Ai nuk humbi asgjë atje, vetëm e pa atë nga larg dhe i erdhi keq për Lotin. Në fund, shkoi përmes Sodomës me sytë e Perëndis dhe e shoh atë ashtu siç ai e sheh. Është për të ardhur keq që kisha nuk e shikon mëkatin e Sodomis ashtu siç e shikon Perëndia. Nuk mendoj se është më i përhapur sot se çka qenë në të kaluarën, por ka një përqindje mjaft të lartë të popullsisë son që janë homoseksual të përfshirë në çoroditje. Ne flasim për homoseksualizmin në mënyrë më të hapur se më parë. Shkruajmë libra, prodhojmë filma ku ata luajnë personazhet kryesor. Përpiqemi t'i bëjmë pjesë normale të shoqërisë, duke harruar që në sytë e Perëndisë, ky mëkat është po aq i dënueshëm sa ka qenë në kohën e Sodomës dhe Gomorës. Cili duhet të jetë qëndrimi i të krishterëve sot ndaj homoseksualitetit? Edhe Loti në kohën e tij tha: "Po silleni keq." Dhe Perëndia e gjykoi qytetin për shkak të mëkatit të tij. A nuk është e mjaftueshme përfundimin e Perëndis të di se nuk mund të bëj kompromis me këtë lloj gjëje? është mëkat. Bota zhytet në të dhe pastaj e quan sëmundje. E njëjta gjë thuhet sot për të alkolizuarit. Sigurisht që një alkolizuar është i sëmur. Patjetër që po. Por çfarë e shtyu atë që të merrte pijen e parë dhe të vazhdonte të pinte e të pinte derisa të sëmurej? Ishte mëkati, miku im. Mëkati është problemi i gjithë racës njerëzore që nga fillimi dhe deri në ditët e sotme, dhe homoseksualiteti është mëkat. Kështu është përcaktuar në kapitullin e parë të letrës së Romakëve, ku Perëndia thotë se ai i dorëzoi ata në pasione të ulta. Zanafila 19 është një kapitull mjaft i rëndësishëm për brezin e sotëm. Këtu kemi përfunduar kapitullin e 19 të librit të Zanafilës për të vazhduar me kapitullin e 20. Kapitulli i 20 është një kapitull që secili do të dëshironte ta linte jashtë, sepse në të Abrahami përsërit të njëjtin mëkat që bëri kur shkoi në tokën e Egjiptit dhe gënjeu kur tha se Sara ishte motra dhe jo e shoqja e tij. E njëjta histori e neveritshme përsëritet edhe në këtë kapitull. Por ky kapitull, kaq i padëshirueshëm për ne, është vendosur këtu për një arsye shumë të rëndësishme. Abrahami dhe Sarës do të duhet të merren me këtë mëkat para se të vinë në jetë Isaku, biri i premtuar, para se të marrin bekimin e Perëndis mbi jetën e tyre. Mund t'ju them se e njëjta gjë është e vlefshme edhe për ne. Askush nuk do të na bekojë derisa ju dhe unë të jemi të gatshëm që të merremi me mëkatin në jetën tonë. Le të shikojmë se si Abrahami keq prezanton marrëdhënien e tij me Sarën. Në këtë pjesë të programit do të ndalem vetëm në pikat kryesore të kapitullit të 20. Le të lexojmë vargun e parë dhe të dytë të kapitullit të 20 të librit të Zanafilës. Abrahami u zhvendos së këtejmi duke vajtur në Negev dhe banoi në Kadesh dhe në Shur, mandej u vendos në Gerar. Tani Abrahami thoshte për Sarën, gruan e tij: "Është motra ime." Kështu Abimeleku, mbreti i Gerarit, dërgoi njerëz për të marrë Sarën. Kjo është shumë interesante. Mendoni se Sara mund të ketë qenë e bukur? Mos harroni, në këtë kohë ajo është pothuajse 90 vjeç dhe përsëri është e bukur. Jo shumë qytetar të moshuar mund të kualifikohen si të tillë, apo jo? Vini re gjithashtu se Abrahami po shkon më në jug të tokës. Ai ka shkuar për tej Kadesh Barneas, ku fëmijët e Izraelit erdhën më vonë nga Egjipti dhe nuk pranuan të hynin në tokë. Abrahami ka shkuar në Gerar, gjë që nuk mendoj se duhet ta kishte bërë, por shohim se ai gënjeu përsëri për Sarën. Le të shikojmë se si Abrahami pranon gabimin e tij. Dëshiroj që të dëgjoni rrëfimin e Abrahamit, sepse kjo është ajo që e bën këtë kapitull të rëndësishëm dhe zbulon faktin se Abrahami dhe Sara nuk mund ta kenë Isakun derisa të merren me këtë mëkat që është në jetën e tyre dhe që e ka zanafillën shumë herët. Le të lexojmë në vargun e 11. Abrahami u përgjigj: "E bëra sepse thoja me veten time, sigurisht në këtë vend nuk kanë frikë nga Perëndia dhe do të më vrasin për shkak të gruas sime." Abrahami tani po flet me Abimelekun, që është shumë i shqetësuar se Abrahami do të bënte të njëjtin gabim. Të gënjente për gruan e tij. Shohim përsëri se Abrahami nuk po i besonte Perëndis. Ai ndjeu se po shkonte në një vend të paperëndishëm dhe zbuloi se Abimeleku ka një ndjesi të lartë asaj që është e drejtë dhe që është e gabuar. Ky i fundit e vlerëson shumë karakterin e Abrahamit dhe me sa duket është njeri që e njeh Perëndin. Por Abrahami i shkret, me gjithë përpjekjet e tij, duket që nuk i lë fare përshtypje të mirë Abimelekut. Lexojmë vargun e 12. "Përveç kësaj, ajo është në të vërtetë motra ime, bije babait tim, por jo bije nënës ime, dhe pastaj u bë gruaja ime." Abrahami e zbulon të gjithë të vërtetën tani. Ai thotë: "Të them të vërtetën, është gjysmë gënjeshtër. Sarën e kam gjysmë motër dhe në të njëjtën kohë ajo është edhe gruaja ime." Le të lexojmë vargun e 13. "Dhe kur Perëndia më çoi të bredh larg shtëpisë së babait tim, unë i thash: Ky është favori që do të më bësh. Kudo që të shkojmë, do të thuash për mua. Është vëlla im." Abrahami nuk kishte besim dhe siguri të plotë tek Perëndia, kështu që kur u nisën, ai dhe Sara bën një marrëveshje që kudo që do të shkonin dhe ku do të dukej sikur Abrahami mund të vrite për shkak të gruas së tij, Sara do të thoshte se Abrahami ishte vëllai i saj. Abrahami dhe Sara menduan se ai do të mund të shpëtonte në këtë mënyrë dhe nuk do të vritej. Kështu ata bën atë marrëveshje të vogël, ashtu si kishin bërë kur ishin në Egjipt disa vite më parë. Para se Perëndia të dëgjojë dhe të përgjigjet lutjes së Abrahamit për t'i dërguar një birë, ai dhe Sara duhet të merren me këtë mëkat në jetën e tyre. Isaku nuk do të linte derisa ata ta kishin zgjidhur përfundimisht këtë mëkat. Sa të krishterë ka sot që nuk janë të bekuar, thjesht sepse nuk merren seriozisht me mëkatet në jetën e tyre. Nëse drejtuesit e kishave tona fundamentaliste do të rrëfenin mëkatet e tyre dhe do të merreshin seriozisht me to, sinqerisht besoj se mund të kishim ringjallje. Nuk besoj se ndokush do të bekohet përderisa jeton një jetë në mëkat. Dëgjoni me vëmendje se çfarë thot Pali tek letra e parë e Korintasve. Por secili të shqyrtoj vetveten dhe kështu të haj nga buka e të pi nga kupa, sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. Për këtë arsye ka në mes jush shumë të dobët e të sëmurë dhe shumë vdesin. Sepse po të shqyrtonim veten ton, nuk do të gjykoheshim. Po kur gjykohemi, ndrejhemi nga Zoti që të mos dënohemi së bashku me botën. Bekimi i Perëndis është penguar në kishën dhe jetën e shumë besimtarëve sot, sepse ne nuk jemi marrë me mëkatin në jetën ton. Në kapitullin e 20 të librit të Zanafilës gjejmë një mësim të madh shpirtëror. Të dashur dëgjues, ja ku kemi ardhur në fundin e mësimit të sotëm. Ju falenderoj që qëndruat së bashku me mua për gjatë këtyre minutave dhe në fund të këtij emisioni uroj të gjitha bekimet e Perëndis mbi jetën tuaj.